ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Bernardo Škrlec, ki od leta 2018 živi v Hagu, kamor se je preselila z družino. V naslednjih minutah bova spregovorila o življenju in delu v tujini, izvedeli pa boste še marsikaj zanimivega. Bernarda Škrlec, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan, lep pozdrav iz Haga.
Kako se spominjate začetkov na Nizozemskem in morda kakšna sprememba je bila za vas ta selitev?
Moram reči, da začetki so prav lepi. Preselili smo se v času poletja, se pravi sredi avgusta. Vreme je bilo res krasno, sonce, brez dežja, toplo, ne sicer tako kot pri nas, ampak je bilo poletje, ker so mi vsi govorili, da je Nizozemska res dežela dežja, vetra, sivega neba. Sem bila res prijetno presenečena in zelo vesela. Vsi smo bili. Ko smo prišli v Hag, smo bili vsi prijetno presenečeni, ko smo videli to infrastrukturo, urejenost mesta, urejene kolesarske poti, česar doma nimamo, čeprav smo zelo narod kolesarjenja. En tak lep spomin, ki mi bo ostal zavedno, je bilo, ko smo prvi dan prišli v hišo, ko smo se preselili, so prišli sosedje, levi in desni, prinesli šopek rožic, kar je zelo značilno za Nizozemce, nam zaželeli dobrodošlico in seveda, če bomo kdaj kaj rabili, da so vedno pripravljeni pomagati. To je bil tak res prijeten začetek novega življenja na Nizozemskem.
Zdaj živite v Hagu, tretjem največjem mestu s približno 500 tisoč prebivalcev. Kako doživljate to mesto?
Hag je izredno veliko mesto, je takšno, doživljam ga kot en mali svet. Hag je zelo multikulturno središče Nizozemske. Tukaj živijo ljudje z celega sveta. Je zelo mednarodno mesto, kar pomeni, da veliko ljudi dela v tem mestu, ker je pač mesto mednarodnih organizacij. Takšno prijetno mesto je veliko, ampak še vseeno ne občutiš te velikosti. Včasih imaš občutek, da se vprašaš, a je res tako veliko, a je res toliko prebivalcev živi tukaj.
V mestu je sedež vlade, parlamenta, številnih mednarodnih institucij. Kljub temu pa je glavno mesto Amsterdam. Kako se odraža ta vloga Haga?
Hag je mesto, kjer lahko začutiš, da je tukaj doma politika, ker je pač tukaj, tako kot ste rekli, vlada, sedež vlade, veliko mednarodnih organizacij. Tukaj lahko vidiš veliko, veliko diplomatov, veliko manj kot v kakšnem drugem mestu v Nizozemskem, veliko družin, ki so se preselile prav zaradi tega, ker nekdo v družini opravlja delo v teh mednarodnih organizacijah. Kljub temu, da je Hag eno tako politično središče oziroma mesto moči in odločanja, je pa vseeno tako prijazno, ni hektično, kot je Amsterdam na primer. Amsterdam je zelo polno mesto, gužva, je turistično mesto, Hag je pa malo manj turistično mesto, je pa potem bolj mesto, kjer deluje te mednarodne organizacije.
Hag, podobno kot nekatera druga nizozemska mesta, je obalno. Kako to vpliva na življenje ljudi, tudi gospodarstvo?
Hag ima obalo, kar je zelo pomembno za prebivalce samega mesta, ker obožujejo obalo in vsak prosti trenutek izkoristijo in se odkolesarijo na obalo, kjer preživijo z družino, s prijatelji svoj prosti čas. To pomeni res, takoj ko se pokaže sonce, ne glede na to, ali je zunaj 10, 13, 15 stopinj, se sedajo na kolo in se odpeljajo na obalo, kjer potem preživijo čas z družino, s prijatelji, imajo piknike. Sama obala je zelo pomembna tudi zato, ker ima lepo urejene kolesarske poti, lahko kolesariš do Rotterdama, Amsterdama, urejene sprehodi, zelo radi imajo sprehode po sipinah, obožujejo sprehode po sipinah, Predvsem je pa tudi zelo radi surfajo in kajtajo. To je en tak priljubljen šport med Nizozemci, seveda poleg drsanja. To zelo radi počnejo, zato ker imajo zelo dobre pogoje. Tukaj je veliko vetra, vreme sicer ni tako toplo in lepo kot kakšni drugi državi, Španiji naprimer. Ampak ja, je izredno dobri pogoj za surfanje in kajtanje, tako da ta šport je za njih zelo pomemben. Kar se tiče pa gospodarstva, je pa prav tako pomembno, da je Haag ob morju, zato ker je blizu Rotterdam, ki je eno največjih pristanič na svetu in tako potem omogoča dobre trgovinske in transportne povezave, ker so pač Nizozemci zelo dobri trgovci, torej znajo. Predvsem pa je obala iz gospodarskega vidika pomembna tudi za pomemben kraj za turiste. Poleti so tukaj obale, sploh ta mestna obala Scheveningen je zelo pol. Veliko Nemcev prihaja sem na dopust in preživi poletje na tej obali, na mestni plaži. Seveda pa tudi zelo pomembna v Haagu ribiška dejavnost. Sicer je bila v preteklosti, so rekli še bolj, a ne danes malo manj, ker je pač morje že žal izropano rib, ampak še vedno ta ribiška dejavnost in ribiška industrija deluje.
Kakšen pa je življenjski standard? Kaj si lahko posameznik privošči s povprečno plačo? Kako je s cenami in dostopnostjo stanovanj?
Tako kot sem se pogovarjala s prijatelji, rečejo, da je taka povprečna mesečna plača tam nekje od 2800 do 3200 evrov. To se sicer jaz sliši veliko, ampak so potem tudi življenjski stroški tukaj zelo visoki. Nizozemci so takšni zelo varčni ljudje, naprimer, ko grejo v trgovino, to sem bila res presenečena, nikoli ne bojo kupili kilo jabolk, kilo pomaranč, kilo banan, ampak bojo kupili toliko jabolk in toliko pomaranč, kot jih bodo pojedli, oziroma kdo si bo zaželel banano, bo dobil banano, kdo si bo zaželel jabolko, bo dobil pa jabolko. Tako da so res varčni in tako lahko potem tudi privrčujejo, naprimer, da grejo na dopust, da grejo na potovanja, si privoščijo kakšno večerjo zunaj, ne to zelo pogosto, ampak si. Potem tudi pri oblekah, naprimer, kupijo eno majčko in potem to majčko nosijo, niso takšne vrste, da bi kupili, ne vem, pet majč in jih potem imeli pet. Tako da si privoščijo, ja. Problem pa nastane pri nakupu stanovanja. Najemnine so izredno visoke, naprimer en studio 28 kvadratnih metrov, 30, tam nekje 1200 do 1600 evrov mesečne najemnine. Zelo težko je dobiti stanovanja, ker je pač povpraševanje večje od ponudbe in v tem ima potem mladi, ki si na novo ustvarjajo družine, res težave, da si lahko privoščijo najem stanovanja, kaj šele nakup.
Kaj pa ljudje? Nekaj ste že omenili, kakšni so, kar se tiče varčnosti, tudi da je narodnostno zelo mešano to mesto. Priseljenih naj bi bilo precej Surinamcev, tudi ogromno Turkov in Maročanov. Na drugi strani pa vi omenjate tudi ljudi, ki prihajajo delati v različne institucije. Kako to vpliva na življenje in kakšni so ljudje?
Če začnem pri Nizozemcih, moram reči, da so ljudje so zelo prijazni. Vedno ti bojo pomagali, so zelo iskreni in direktni. Je pa zelo težko, da boš kar naenkrat postal njihov prijatelj oziroma da bo oni postali tvoji prijatelji. Se mi zdi, da je mogoče lažje postati prijatelj z nekom, ki ni Nizozemec. Niso tako zaprti, bolj odprti so, no, bolj dostopni so. Tako kot ste rekli, res je, mesto je zelo multikulturno središče, veliko je Surinamcev, Maročanov, Turkov, Indonezijcev in pa seveda tudi ljudi z drugih koncev sveta, predvsem zaradi tega, ker pač delajo v teh mednarodnih organizacijah. Ampak moram reči, jaz se počutim prav lepo, ker pač imam možnost spoznavati nove ljudi, novo kulturo, običaje, kulinariko, s temi ljudmi potem lahko potujem, preko njih lahko potuješ v njihove države, ki ti pač povejo, razlagajo, dobiš informacije iz prve roke. Meni osebno je to zelo všečno.
Kako drugačen pa je ritem življenja? Kako poteka dan? Najverjetneje so obveznosti zaposlenih in šolarjev se ne končajo tako hitro, recimo kot v Sloveniji.
Dan poteka tukaj drugače kot doma. Naprimer, ena taka zanimivost, čez vikend, ko priješ ob 9 zjutraj na ulico, je še vse tiho, mirno, nikjer nikogar. Tudi zato, ker se trgovine ne odprejo ob 7-8 zjutraj, tako kot pri nas, ampak se odprejo ob 9, ob 10. Jaz bi rekla, no to je moje mnenje, da so Nizozemci zelo tak spalni narod, radi spijo čez vikend, ko ne delajo. Čez teden je pa drugače. Tam ob 7.30 so ulice polne kolesarjev in jaz to obožujem. Še vedno po vseh teh letih življenja tukaj sem vsako jutro, ko grem na sprehod, fascinirana, ko slišiš ljudi, ki kolesarijo, ne glede na letni čas in vreme. Tako da šola se začne med nekje okoli 8:30 zjutraj in so otroci v šoli do 3-4, odvisno pač od šole. Potem pa po nekatere otroke pridejo stari starši, po nekatere otroke pridejo varuške, največ pa potem otroci gredo v popoldansko varstvo, kjer ostanejo do 6, nekateri tudi do 7, ker delovni čas je tukaj od 9, v poprečju od 9 do 5. Pa potem veliko ljudi potuje, naprimer iz Haga se vozi v Amsterdam delat in potem porabiš na potovanju. Tako da tam do 6 so otroci v vrtcih, v popoldanskem varstvu. Potem, ko prije pa domov, je pa za njih zelo pomembno, da imajo skupno večerjo, ki je tam nekje okrog, odvisno, 6, 6:30. To je za njih zelo pomemben trenutek v dnevu, da se družina dobi skupaj, ker oni nimajo kosila tako kot mi in njihova navada je, da vedno jedo skupaj, kar mi je zelo všeč.
Kakšne pa sicer razlike opažate v zvezi z izobraževalnim sistemom, če ga primerjate s slovenskim?
Zelo zanimivo tukaj je, da naprimer obvezna šola se začne pri 5 letih. Ko otrok dopolne 5 let, mora v šolo. To je v bistvu naslednji dan, ko dopolni 5 let, gre v šolo. Šolsko leto se sicer začne konec avgusta, začetek septembra, odvisno od regije, ampak otroci pa ne grejo v šolo, ne vem, 25. avgusta oziroma 3. septembra, ampak grejo v šolo takoj naslednji dan, ko dopolnijo 5 let. Tako da otroci prihajajo v razrede skozi celo leto. To mi je bila taka zelo zanimiva informacija. Pri nas tega ni. Pri nas se šolsko leto začne 1. septembra in takrat si otroci gredo v šolo, tukaj pa drugače. Sicer otroci grejo v šolo že s 4. letom, zato ker pač od 4. do 5. leta ni več vrtca, zato starši največ kot otroci ki vpišejo v šolo. V tem enem letu, od 4. do 5. leta, šola ni tako zelo obvezna. Lahko tudi otrok da je manjka. Ko pa dopolnijo 5 let, je pa šola obvezna. Ni tako kot pri nas, ko imamo, mislim, da še vedno tistega prve dneve, pa potem lahko 5 dni manjka že brez posebnega opravičila. Tega tukaj ni. No. Srednjo šolo se vpisajo, kar je tudi bilo zanimivo, se vpišejo, ko so dopolnijo 12 let. Srednja šola je tako kot pri nas, gimnazija, potem srednja tehnična smer ali pa poklicna, potem po srednji šoli pa grejo študirati, študije treba plačati, sicer pride tam okrog 2500 evrov, odvisno od vrste študija, je pa subvencioniran. Nobeden, se pravi, ni tako kot pri nas, srednji študenti imajo študij za stojn. Tukaj vsi plačajo študij, država ga sofinancira in potem moraš doštudirati v roku 10 let. Če v roku 10 let ne končaš študija, moraš vse stroške, ki so povezani z študijem, moraš vse vrniti državi. S tem, da v tem času, ko študiraš, naprimer imajo študentje javni potniški promet zastojn. Je zastojn, ampak ja, tvoja obveznost pa je, da doštudiraš in potem obveznost opraviš. Če tega ne narediš, tako kot sem že prej rekla, je treba vse stroške vrniti državi, kar je dober, ker potem so tudi študente motivirani in doštudirajo. Je pa še ena taka lušna stvar, da ko otroci dopolnijo 17-18 let, so se še prej v preteklosti radi odselili od staršev. Zdaj to sicer malo nemogoče, ker je težko dobiti sobo za bivanje. To je tudi en tak problem. Dobijo pa možnost študijskega kreditiranja. Država jim da posojilo, ki je skoraj brezobrestno in potem to posojilo morajo vrniti v roku 35 let od dneva, ko so doštudirali.
Umenila sva, da je Nizozemska znana po svoji naravi, pa tudi po pivih. Nekaj ste že povedali o preživljanju prostega časa. Kako pa sicer potekajo tisti trenutki, ko so ljudje prosti?
Izkoristijo vsak prosti trenutek, predvsem pa, ko se pokaže sonce, ga izkoristijo in grejo na obalo, to sem že rekla. Zelo obožujejo preživljati čas v parkih, imajo ogromno parkov, kjer potem posede, poležavajo, se družijo s prijatelji, se družijo družine med seboj, se otroci igrajo. To zelo radi počnejo. Parki so ne taka priljubljena stičišča, kjer se vsi dobijo. To je zelo pomembno. In ko sem prvič prišla sem in me je kolegica povabila, rekla, pojdi greva v park, pa bova mal se sprehali. Sem se rekla, joj, pa ne grem zdajle, greva mal kasneje. Rekla, ne greva zdajle, ker je sonce, sem rekla, se bo potem tudi. Pa jaz nisem šla, ne, ona je šla in čez dve urce sonca ni več bilo in tisti teden sploh več ni bilo sonca in jaz sem zamudila en tak ključen sprehod in sem se naučila tudi od Nizozemcev, da ko se pokaže sonce, ko je lepo vreme, pusti vse stvari in pojdi ven in uživaj, ker ne veš, daj sonce spet bo, ne, ker tukaj je vreme tako, da v eni uri imaš 4-letne čase, tudi zimo, sicer brez snega, ampak jo lahko imaš, no, predvsem je pa skozi veter, tako da res preživljajo vsak prosti trenutek zunaj, sploh družine, na otroških igriščih, parkih, na obali, ukvarjajo se, otroci zelo radi igrajo, zelo radi drsajo, drsanje je tukaj zelo tak popularen šport, aktivnost, potem punce zelo rade igrajo hokej na travi, to je tudi tak zelo priljubljen šport, ki ga skoraj vsaka nizozemska punca počne. Seveda so pa potem tudi radi grejo v lokale, kjer se po službi, kjer se dobijo s prijatelji, so veliki ljubitelji piva, predvsem pa, ko se tudi pokaže sonček, so vsi lokali odprti. Tukaj so lokali, imajo mizice skozi celo leto zunaj. Ker tudi po zimi je sonce in ko je sonce, si sedijo zunaj s kozarcem vina, mogoče s pivom in potem uživajo, lovijo vitamin D, no, uživajo na soncu. Res znajo uživati. Pri tem so tudi mojstri, no.
Vi zdaj že kar nekaj let živite v tujini. Kako po vseh teh letih gledate na Slovenijo, kako jo vidite, kako jo doživljate?
Slovenija je še vedno moj dom in bo tudi ostala in je en tak biser sredi Evrope. Vesela sem, da imamo morje, da imamo jezera, da imamo gore. Gore tukaj zelo pogrešam, kjer ne moreš v daljavi videti hribov. Imamo jezera. Narava je res čudovita. Ne? Vsak trenutek lahko gremo v naravo, lahko se sprehodimo čez gozd, čez travnik, kar tukaj ravno ni mogoče. Ne more se sprehajati po travniku, ki ni tvoj, ker pač kar je privat lastnina, tam se ne more sprehajati. Doma imamo še vedno to srečo, da lahko gremo skozi gozd, ne glede na to, da ni naš in ga potem in uživamo v gozdu. Naprimer, tukaj tega ni. Slovenci smo res en tak, sploh, ko gre za dobrodelnost, en res znamo stopiti skupaj in si pomagati. Edino mogoče bi rekla, da še vedno smo malo razdeljeni, mogoče še na tem malo več delamo. Ne? Na koncu ni pomenem, odkot je kdo je kaj. Predvsem je pomembno, da smo, na koncu smo vsi ljudje in pomembno je, da smo pač človek človeku. To mi je najbolj pomembno.
Bernarda Škrlec, najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala tudi vam, da sem imela priložnost govoriti z vami. Vsem želim en lep dan, predvsem pa imejmo se radi in bodimo človek človeku.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi pogovoru prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti.